Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajai šodien vārds frakcijas progresīvie deputātei Antoņinai Ņinašavai. Lūdzu.
Labdien, klausītāji! Šodien mums sanāca saspringts tāda sēde. Mēs strādājam bez pārtraukuma, bet izskatījām visus darba kārtības jautājumus. Un no frakcijas progresīvie šodien arī mēs jau trešo reizi iesniedzam pakvaru priekšlikumiem, likuma grozījumiem, kas palīdzētu cilvēkiem tikt galā nedaudz veiksmīgāk ar šodienas joprojām aktuālu krīzi. Energokrīze, līdz ar to vairāk grozījumi gan energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazināja, gan par vienreizējiem atbalstiem, gan par sistēmiskām izmaiņām, gan arī par uzturlīdzekļu garantijas fonda likuma izmaiņām. Un, diemžēl, nu jau trešo reizi šie mūsu ierosinājumu un grozījumi, ko mēs aicinam novirzīt izskatīšanai komisijā, tika noraidīti. Daļa no viņiem noteikti atkal būs aktuāli. Tad, kad tuvosies kārtēja arī apkurss sezona, noslēdzoties, vēl nenoslēdzoties šai sezonai, un mēs esam diezgan pārliecināti, ka mēs pie tiem atgriezīsimies, un, diemžēl, tas secinājums ir sekojošs, ka, ja mēs neparskatam šos atbalsta pasākumus, tad mēs pēc būtības pasakam, ka visi kārtībā, ka atbalsts ir pietiekams, un ka mēs neredzam, ka ir vajadzīgas izmaiņas tajā, kas tika pieņemts pagājušajā gadā septembrī. Protams, ka inflācija ir šobrīd tāda, ka mēs nevaram vienkārši atļauties pateikt, ka viss ir atbalsts ir pietiekams un netika analizēts arī, cik daudz ir nostrādājis valdības piešķirtais atbalsts pagājušajā gadā. Vēl no svarīgiem punktiem no progresīvas frakcijas noteikti būtu mūsu iesniegtais lēmuma projekts par Ogres novada pašvaldības domas darbību izvērtējumu, kur, diemžēl, atkal mums nebija iespējas iekļaut sēdē un skatīt pēc būtības, bet mēs, protams, akcentējam, ka šobrīd šis nav tikai par Ogres pašvaldību, šis iet šobrīd arī tālāk par gan demokrātiju, gan labu pārvaldību, gan arī to, ko mēs dzirdējam arī komisijas sēdēs no darbiniekiem, no Ogres pašvaldības muzeja, arī par drošu sajūtu bailēm, par trauksmes celšanu un vispār par spēju demokrātiski vēst pārunas. Un līdz ar to, mūsuprāt, Saeimē nav jāstāv malā un iesaistās. Jā, kopumā izskatiem arī ļoti daudz priekšlikumus daudzos citos likumos. Paldies par šodienas sēdu, kolēģi.
Paldies, Antoņinai Ņinašavai no frakcijas progresīviem. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Uģim Mitrēvicam. Lūdzu.
Jā, labdien, ļoti cienījamie klausītāji. Nacionālās apvienības ieskatā šodien bija vairāk nozīmīgi likuma projekti, kas tika apstiprināti. Noteikti būtiskākais jāmin ir grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā, ko Nacionālā apvienība jau ir virzījusi iepriekšējās Saeimas sasaukuma laikā. Un šeit būtiski piebilst, ka tas tiešām ir sen lolots jau likumprojekts, un šodien šis guva atbalstu pirmajā lasījumā vairākumam deputātiem balstojot par. Un pamatbūtība, protams, ir, ka vēlēšana aģitācija tāks ir attiecinām uz vēlēšanu izdevumiem ir veicama latviešu valodā, jo tas ir tikai loģiski Latvijas valstī sacenšoties par to, kas tad būs tautas priekšstāvi, vai tā būtu pašvaldība, Saeima vai EU parlaments tiešām notiek latviešu valodā. Šodien šāds atbalsts pirmajā lasījumā tik gūts, un par to liels prieks. Otru noteikti likumprojektu es gribētu pieminēt grozījumu bāriņties likumā, un Jā, Bāriņtiesa likuma redakcija spēka esošā šobrīd nosaka, ka bez prioritāriem uzdevumiem, kas ir bērnu vai aizgādniem esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvība, Bāriņtiesa sveic arī sekundāras funkcijas, tādas kā darījumu sastādīšanu, parakstu un nostiprinājumu lūgumiem zemesgrāmatai apliecināšanai, testamentu lietas, citas lietas. Un te ir jāpiebilst tā, ka Bāriņtiesa noslogojums ir liels, un šis mērķis atslogot Bāriņtiesas ir labs, un tomēr vienlaikus Nacionālās apvienības ieskatā mēs saprotam, ka jebkurām izmaiņām ir jābūt ar pozitīvu pienesumu. Un tamdēļ mēs uzskatām, ka nedrīkst likumprojekts, kur mēs pieņemam, pasliktināt situāciju vai radīt apstākļus, kad sabiedrība nevis saņem uzlabojumus, bet zaudējumus, un konkrēti likuma redakcijā nevaram mēs atbalstīt šobrīd šādu redzējumu, ja tiks iestrādāts, ka rezultātā būs jāmēro tālāks ceļš, būs jāstāv garākās rindās pie notāriem, vai sadārdzināsies šīs izmaksas, kas šobrīd ir atšķirīgas ar Bāriņtiesām un notāru pakalpojumiem. Tamdēļ mēs uzskatām, ka šāda būtiska izmaiņa ieviešana jāveic vispusēji un padziļināti izpēti tieši no sabiedrības interešu aizstāvības puses. Un tad, kad tiks gūta šī pārliecība, ka tiešām sabiedrība būs ieguvēja no šī lēmuma un Bāriņtiesa tiešām iegūs šo atslogojumu, lai varētu veikt savas primārās funkcijas vairāk, tad ir brīdies teikt, ka šis likums būs labs, un tamdēļ Nacionāla apvienība šodien atbalstīja virzīšanu nodošanu komisijai, piebilstot, ka mēs diskutēsim un iestāsimies par šiem principiem, ko es pieminēju, un tad jau pirmajā lasījumā par šī likuma redakciju mēs jau lemsim, kā mēs balsosim par vai pret, iestājoties sabiedrības interesēs. Paldies.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Uģim Mitrēvicam. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, priekšsēdētājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien bija relatīvi īsa saimes sēde. Liela uzmanība tika veltīta, kā jau Ulikā arī kolēģis minēja, priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumiem, ko ir izsniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, kur gūva pārliecinošu atbalstu. 79 saimes deputāti balsoja par pirmajā lasījumā šī likumprojekta grozījuma atbalstīšanu un nodošanu komisijām. Mēs esam pārliecināti, ka šis ir brīdis, ka mums skaidri gaiši jāpasaka, kā visa šī priekšvēlēšana aģitācija notiek valsts valodā. Un mēs ceram mums tiešām uz raitu un uz konstruktīvu šo likumprojektu tālāk izskatīšanu tālākajos turpmākajos lasījumos. Tāpat ir jāpiemina arī šie grozījumi Bāriņtiesa likumā. Jā, mēs atbalstījām šī likumprojekta tālāk virzību ar vienu mērķi ļoti līdzīgi arī, kā kolēģi no Nacionālās apvienības minēja, šo jautājumu kvalitatīvi izdiskutēt komisijās. Jo daudzām Bāriņtiesām šobrīd ir šīs notāru funkcijas, kad ir iespējams šos pakalpojumus saņemt, šie tās ir nekustamā īpašuma, parakstu apliecināšanas, dažādi darījumi, mantojuma lietas un citi jautājumi. Daudz, kur šīs Bāriņtiesas ir pieejamākas kā notārs, cilvēkiem samaksājumāk šie pakalpojumu tarifi. Bet ir arī medaļai otra puse, un šī medaļas otra puse, ka bieži mēs dzirdam, tas, ko mums arī tieslietu ministri, mūs informē, ka ir bijuši negodprātīgi gadījumi, ka cilvēki izmanto, iespējams to, ka Bāriņtiesa šie speciālis nav tādā līmenī apmācīta no tāda atbildība kā notāri, kādi ir bijuši gadījumi, ka no cilvēkiem iespējams par ļoti mazām naudiņām acīm redzami šaubīgi darījumi notikuši. Un tāpēc šai diskusijai ir jābūt, lai izslēgtu šos riskus, ka cilvēki tiek iespējams kādā veidā apkrāpti, bet tāpat laikā ir ļoti svarīgi, lai šis pakalpojums reģionos cilvēkiem ir pieejams un lai šis pakalpojums ir samaksājums. Tāpēc bez steigas, kvalitatīvi, trīs lasījumos šis likumprojekts ir nodots juridiskai komisijai, kur citas starp gan pozīcijai, gan opozīcijai faktiski ir vienādas balses, tāpēc šis lēmums tālāk būs kolektīvs visas saimes lēmums. Ar vienu mērķi, lai šie pakalpojumi tiktu uzlaboti, bet cilvēkiem pieejamība nemazinātos vai vismaz nepasliktinātos. Līdzīgi arī mēs balsojām arī par citām par citiem svarīgiem likumprojektiem, ko ir iesniegusi Saeimas opozīcija. Tās ir dažādas izmaksas, būtiskas izmaksas jāpiedzīmē sabiedrībai, bet no otras puses mēs zinām, ka jau nākošu nedēļu, vismaz šobrīd, mums ir plānots valsts budžeta apstiprināšana otrajā lasījumā. Un vēl vienu reizi es atgādinu to, ka paralēli šim procesam valdības veidojošās partijas sāk nopietnu darbu pie nodokļu reformas strukturēšanas, lai valsts ieņēmumi kopumā kāptu, lai Latvijas vai ekonomika būtu konkurētspējīga ar Lietuvu un Igauniju un citām valstīm. Lai ieņēmumi palielinātos un līdz ar to mums arī būs resursi daudz un ļoti svarīgām būtiskām lietām, kas ir nepieciešama mūsu sabiedrībai. Paldies!
Paldies Edgaram Tavaram no frakcijas apvienotais saraksts. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Un frakcijas stabilitātes viedoklis ir, ka krīzes un augstās inflācijas laikā nedrīkst inkasēt nokavējumu procentus par siltuma apgādes pakalpojumiem un citiem līdzīgiem komunāliem pakalpojumiem no iedzīvotājiem, bet koalīcija vairākas reizes atturās no šī jautājuma risinājuma, bet frakcijas stabilitāte balsoja par. Frakcijas stabilitāte viedoklis ir arī, kā uzturlīdzekļu garantijas fonda izmaksam jāpielīdzina valsts noteiktajai minimālajai summai, un tas ir bērniem līdz 7 gadiem 25% no minimālās algas un 30% no minimālās algas bērniem no 7 līdz 18 gadiem. Tāpat frakcijas stabilitātei viedoklis ir, ka likums par skultes sašķirdinātas dabasgāzes termināli pazaudējis savu aktualitāti un izskatās, ka nākamā tāda liela lieta par aferu par iedzīvotāju naudu līdzekļiem. Tāpat frakcijas stabilitāte viedoklis ir, ka, protams, latviešu valodā ir valsts valoda, un to mēs nenoliedzam, to apstiprinā arī satversme, bet kā priekšvēlēšanas agitācija likumā ir jāatstāja iespēja uzrunāt vēlētājus viņiem saprotamu valodu, ja agitācijas materiālu apmaksā pats kandidāts par saviem personīgiem līdzekļiem vai ziedojumiem, bet ne par nodokļu maksātāju naudu. Jo priekšvēlēšanas agitācijas mērķis ir aicināt vēlētājus līdzdarboties politiskajos procesos. Un tas ir arī svarīgi, jo dažos jautājumus jāuzrunā vēlētāju viņu dzimtajā valodā. Jā, tāpēc stabilitātei frakcijas viedoklis ir, ka jā, valsts valoda ir valsts valoda, bet ir arī izņēmumi par to, kā jārunā arī ar tiem cilvēkiem, lai piesaistītu viņu pie politiskiem procesiem, par to, kas notiek mūsu Latvijā. Un vēl, ja mēs runājam par to pašu valodu, man ļoti gribās arī uzrunāt tos latgaliešos, jo gan Nacionālā apvienība runā par vienu valsts valodu, bet priekšvēlēšana kampaņā viņi arī uzrunāja latgales iedzīvotājs latgales valodā, un priekšvēlēšana materiāla bija arī rakstīts, kā pastiprināt latgales latgaliešu valodu. Tāpēc šeit arī nav saprotams, vai mēs tad attīstam vienkārši tikai un vienīgo valsts valodu, vai arī runājam arī par tiem iedzīvotājiem, kuri lieto ne tikai valsts valodu. Ja? Un tas ir mūsu stabilitātes viedoklis. Milzīgs paldies un visu labu.
Paldies frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Jūdinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā izskatīja dienas kārtības jautājumus, un starp tiem bija arī tādi likuma projekti, kā grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likuma. Pirmajā lasījumā mēs atbalstījām, diezgan daudz bija debatēts, jo likuma projekts paredz, ka no valsts budžeta finansētai priekšvēlēšanu aģitācija ir jābūt valsts valodai. Jā, kaut gan visi saprot un visi neviens neiebilst, ka valsts valoda ir latviešu valoda, ka mums jāstiprina valsts valoda, diemžēl tad diezgan daudz laika šodien Saeimā veltīja debātiem par šo, manuprāt, pietiekami skaidru un saprotamu jautājumu. Šodien otrajā lasījumā galīgā bija pieņemta arī grozījumi ārējas ārzemes robežas infrastruktūras izbūves likuma, kas ir svarīgi, lai stiprinātu mūsu iekšēju drošību, jo tiešām tad jau diezgan ilgu laiku runāts par problēmām, par to, ka diemžēl mūsu robeža vēl nav tāda līmeņa, ka varam garantēt, ka nevar iekļūt cilvēki no kaimiņu zemēm, tad, protams, ka daudz kas ir izdarīts, bet ir svarīgi, lai tiešām mūsu droši, mūsu robeža nebūtu tāda caurspīdīga, nebūtu iespēja iekļūt Latvijā. Galīgajā lasījumā šodien arī pieņemti grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, un tie paredz iespēju apturēt būves eksploatāciju, ja trīs reizes nebūs nodrošināta ugunsdrošības pārbaude. Un šodien mēs sākam strādāt arī ar grozījumiem Bariņtiesa likumā un arī ar šo likumu, nu, viedokļi mums, likuma projekti viedokļi dalās dažādi, un pamatjautājums, par kuru mēs šodien tā diskutējam, ir jautājums, vai Bariņtiesim ir jāpilda arī notariālas funkcijas. Jā, tā ir ierasta lieta, un ilgu laiku tā arī bija, un Bariņtiesa ne tikai pildīja savu pamatfunkciju, proti rūpējas par bērniem, mēģināja novērst problēmu situāciju, rēģēja uz riskiem, teiksim, tad, un mēģināja novērst problēmu situācijas ģimenes, bet citas starpā varēja arī apliecināt paraksta īstumu, varēja tad noformēt pilnvarojumu un arī apstiprināja tieši nodrošināja iespēju veikt civiltiesiskos darījumus. Un vai tas ir labi, vai tas ir pareizi? No vienas puses šķiet, nu jā, tas ir labi un tas ir ērti, cilvēkam nav jāmeklē notārs, bet ir vairāki aspekti, par kuriem noteikti mums būs jārunā komisija. Un proti, nu, ja ir institūcija izveidota, lai sargātu bērnu, vai ir labi, kā daļa no tā resursa tā tērē funkcijām, kas nav saistīta ar bērna tiesību aizsardzību? Tas ir viens. Otra lieta, ja mēs runājam par darījumiem ar īpašumu, vai Bariņtiesas darbinieki ir pietiekami labi sagatavoti, lai pildītu šīs funkcijas, lai viņi spējīgi kvalitatīvi pārbaudīt. Es arī šodien stāstīju kolēģiem, ka nu, ir gadījumi, ka cilvēki nāk un raud. Raud, tāpēc, ka viņi pazaudēja īpašumu, tāpēc, ka viņi neredzēja, pat, ne pat satikoties ar notāru, viņi nevarēja tieši tad, nu, arī tas nevarēja garantēt, ka viss būs labi. Nu, a kā ar Bariņtiesu? Vai Bariņtiesa ir spējīga pārbaudīt visu, jo pat juridiska izglītība nav nepieciešama visiem Bariņtiesas darbiniekiem. Un ja ir, piemēram, kāds nodarboja vai mēģina nodarboties ar noziedzīga ceļa legalizāciju, vai Bariņtiesa ir spējīga to visu nodrošināt? Tad ir problēmas, bet tie, kas kritizē šo likuma projektu, tur arī ir sava taisnība, jo cilvēkam tas bija ērti, tas bija lētāk, tas varbūt bija ātrāk. Tāpēc doma ir nevis ieslēgt ātrumu un pieņemt tos grozījumus, nu, tāpēc, ka tie ir iesniegti, bet organizēt diskusiju, apspriest jautājumus, uzklausīt vienu pusi un otro. Un starp citu mēs arī domājam, ka nu jāpaskatās, kāda ir tarīfi notāriem, cik tie ir pieejami. Protams, ka, nu, varbūt dažiem šķiet, kur ir vispār problēma, tagad to attālināti var darīt. Ar notāru var strādāt attālināti, var pieslēgties un tad videokonferences tad formāta izdarīt darbus, parakstīt elektroniski, bet tomēr ne katram ir tādas iemaņas, ne katram ir skaidrs, ko tas nozīmē. Tāpēc domāsim par visiem cilvēkiem, bet mēģināsim arī nodrošināt, lai Bariņtiesa strādātu efektīvi. Tas par šīs dienas kārtību un jautājumiem, bet, nu, protams, mēs jau savas domas nākamajā nedēļa, jo trešdien mums ir paredzēta gara sēde, mēs runāsim par mūsu budžetu, un ja parasti budžetu mēs pieņēmam, un tā arī jābūt, novembri gadu, nu, teiksim, pirms jauna gada, bet šoreiz tad ir citādāk, jo Saimu mēs ievēlējām pagājušajā gadā, kamer veidoja koalīciju, nu, nebija iespēja pieņemt arī budžetu. Un tagad mārta mēnesi, tad mums šis darbs ir jāpabeidz pirmajā lasījumā, protams, budžets jau ir pieņemts, bet 8. marta mēs varēsim tad nobalsot otrajā lasījumā un tad nodrošināt finansējumu visam tam labam lietam, kas bija iecerēts. Paldies par uzmanību, visu labu!
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Mārcis Jencīts. Lūdzu.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, dargie skatītāji. Frakcija Latvija pirmajā vietā šodien atbalstīja opozīcijas priekšlikumus energoresursu un inflācijas krīzes risināšanā atbalstam iedzīvotājiem. Mūsu partija atbalstīja arī skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa likuma izbeigšana. Mūsu skatījumā tā ir afēra, pret kuru mēs protestos iestājāmies jau pagājušajā vasarā, un uzskatām, ka tauta šādā veidā tiek aplaupīta ar dzīves dārdzību, un koalīcija plāno šo turpināt, nodrošinot investoriem garantētus ienākumus ar potenciāli dargāku gāzes cenu iedzīvotājiem. Koalīcijas deputāti ar niecīgu balsu pārsvaru tomēr šo likuma projektu noraidīja. Attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumiem arī mēs uzskatām, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda un ka valsts piešķirtais finansējums var tikt izmantots vienīgā latviešu valodā. Tika no mūsu puses uzsvērts, pieminēts, ka to nevajadzētu izmantot spekulatīviem mērķiem, ka arī jāuzmanās no diskriminējuša attieksmes šajā jautājumā, bet manā skatījumā šodien, tas tika maz šeit pieminēts, bet notika konservatīvo politiķu, kas ir ar demokrātiski ievēlēti un kas dominē Saeimas vairākumā, tātad nacionāla konservatīva politiķu triumfs, un jautājums bija par iesniegto progresīvo priekšlikumu, izvērtēt konfliktu starp Ogres domi un Ogres muzeju, un manā skatījumā šis gan nav jautājums par konkrēto konfliktu detaļās, kā tas tika pasniegts, bet gan, kā tas tiek pēdējā laikā teikt sabiedrībā, vērtību sadursme. Kā to saprast? Es īsumā to pateikšu. Nav neviena noslēpums, ka kultūra ir instruments, kā pārveido nacionālo jeb tautas apziņu. Un demokrātiski ievēlēt Saima arī ir tie cilvēki, kuri uzdod, jeb arī sabiedriskie mēdī atspoguļo tātad šī vairākuma viedokli un veido arī tautas pašapziņu. Bet ir vērojama tendence, diemžēl, ka Latvijā, ārpus Latvijas, jeb spēki, kas ir ārpus Saeimas spēki, lietojot masu mēdīs, tā skaitā kultūru un šajā gadījumā muzeju, integrē vērtības, kas nav tradicionālas vērtības. Un notiek šie vērtības sadursmi, un uz šī fona arī notika šis konflikts. Līdzīgs konflikts bija arī Rotko centrā, kad arī pašvaldība, kura arī vairāk mazāk ir konservatīva, tāpat kā arī Ogres pašvaldība ir konservatīva, un uz šī fona notiek arī šīs te sadursmes. Bet šodien Saeimā, faktiski vērtējot no šāda aspekta, neatbalstīja šo progresīvo priekšlikumu izvērtēt. Viņš tika noraidīts, kas norāda, ka tomēr Saeima ir konservatīva. Un vērojot pēdējo gadu kultūras izpausmes mākslā, kultūrā, izglītībā, kļūst absolūti skaidrs, ka veiksmīgi tiek realizēts Overton loks, jeb sabiedrības apziņas pārveidošana. No reklāmas stābiem TV, internets mums iedvešu vārdus iekļaujošu sabiedrība. Un tas tiek pienests ar cēliem mērķiem, lai aizsargātu mazāk aizsargātu cilvēku grupa, bet realitātē viss ir citādi. Liela mašinērija, mēdīju mašinērija, kas cenšas pretēji Saeimas konservatīvam vairākumam, tomēr pārveidot šo te sabiedrības viedokli ar reklāmas, mēdīju, izglītības palīdzību, bet tā labā ziņa mūsu skatījumā ir tā, ka šobrīd Saeimas konservatīvais vairākums pateica, ka mūs nevajag nekur iekļaut. Mums ir tradicionālas vērtības, un pamatā tās ir ģimenes vērtības, kas šodien aktualizēts ir, ka mēs esam zaudējuši gan arī pusi miljardu cilvēkus pēdējo pāris desmit gadu laikā. Ir svarīga tautas attaudzes stratēģija, un mums ir, šodien mēs vēlamies, lai izglītība, kultūra un mediji kalpo vērtību nostiprināšanai un motivācijas veicināšanai Latvijā. Dievs svētī Latviju. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārcim Jenceitim no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības deputātam Harijam Rokpelnim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Grūti pateikt kaut ko jaunu, runājot pēdējiem. Te pašā laikā ir iespējušams salikt akcentus. Jā, sēdes garākā daļa vai garākā lielākā diskusija bija tieši par priekšvēlēšanu aģitācijas likumu. Jāsaka, godīgi, ZZS piekrīt Nacionālajai apvienībai, un mēs uzskatām, ka visai priekšvēlēšanu aģitācijai, kuru izmaksas tiek sektas no valsts līdzekļiem, tad no tā valsts finansējuma partijām, ir jābūt latviešu valodā. Tāpat kā skolām, ja tās tiek finansētas no valsts, tad izglītībā jābūt ir latviešu valodā. Mēs šoreiz neiesniedzām dzīves dārdzības mazināšanas paketi, jo jāsaka godīgi, ka ļoti daudz laika un darba veltam šobrīd strādājot pie budžeta, gatavojoties nākušās nedēļas budžeta debatēm, bet pavisam noteikti par to nav aizmirst, jo situācija nav uzlabojusies, un mēs pie tā tuvākā laika atgriezīsimies. Tajā pašā laikā jāuzsaka progresīvie, kuri turpina līdzīgu ceļu un arī runā par šīm te problēmām, kas ir radušās saistībā ar augstu inflāciju, ar enerģētikas krīzi un mēģina rosināt Saeimu sākt strādāt pie tā, lai aktīvāk palīdzētu sabiedrībai. Diemžēl, kā mūsu ierosinājumi līdz šim, tā arī šoreiz progresīvu ierosinājumi netika atbalstīti, un Saeimas vairākums nav gatavs komisijās strādāt pie šiem te risinājumiem. Mūsu rosinājums par skultas dabasgāzes termiņa likuma izbeigšanu arī, diemžēl, tika noraidīts. Te ir tā sajūta, ka kāds kaut kur spītīgi turās un nav gatavs atzīt savas kļūdas. Par laimi šis te potenciālais investors, par kur bija runa, ka viņam varētu dot valsts garantijas, kurš varētu it kā būvēt skultas terminālu, un par laimi valdība ir noraidījusi šo ideju, bet tomēr turpina to iesākto ceļu, un tagad jaunā enerģētikas ministrija tērē laiku un resursus, lai svērtu un rēķinātu un plānot, varbūt, ka tomēr būvēt pa valsts līdzekļiem vai meklēt citu investoru. Mūsu mērķis ar šo te skultas dabasgāzes termināla likuma atcelšanu bija sekojuši, ka beidzam tam tērēt laiku, jo nozares speciālisti lieliski raksturo situāciju. Šobrīd Inčukalna dabasgāzes krātuvi var piepildīt gan ar Klaipēdas termināļa jaudām, gan ar Igauņu Somu termināļa jaudām, un šis te trešais terminālis ir principā nevajadzīgs. Bažas par to, ka mums vajag lielāku neatkarību un ka ir riski, ja nu kāds no pievadiem tiek bojāts, ir nepamatots, jo tagad janvārī Lietuvas gāzes vairs no Klaipēdas uzsprāga. Viņu atjaunoja darbību 12 stundu laikā un 3 darbdienu laikā tas problēmas tika pilnībā novērsts. Tā kā bažas par šiem tiem riskiem, ka gāzes piegādes var tik pārtrauktas, ir nepamatotas, un mēs uzskatām, ka jāatzīst šī kļūda un jāiet tālāk. Tāda mazliet pieskaršos tam jautājumam par Ogres pašvaldības un Ogres muzeja konfliktu. Es gan nepiekrītu līdz galam Jencīšu kungam, ka šis bija tieši vērtību konflikts, un tādēļ balsojums bija tāds, kā tas bija. ZZS neatbalstīja progresīvo rosinājumu šajā jautājumā, jo mēs uzskatām, ka mums ir jāciena demokrātija, tāda, ka tā ir. Un demokrātija tās vistiešākajā izpratnē, kur pašvaldības ir neatkarīgas, pašvaldību domas ir neatkarīgas, vēlētas vietējās institūcijas. Un jā, varbūt ir problēmas ar pārvaldību, varbūt ir problēmas ar to, vai nepatika pret vienu vai otru lēmumu, bet tas ir normāls demokrātisks process, kur tā tikpat normāli, kā pašvaldība šeit rīkojās, tikpat normāli ir sabiedrība iesaistās pretī, un tāpēc gaidiet nākošās pašvaldību vēlēšanas, rādiet, ko variet, un ejam uz priekšu. No visa šī, man personīgi lielākais un sāpīgākais jautājums bija likumprojekts par bāriņtiesām, kas tiek virzīts nodošanai komisijām, un te gan es gribētu norādīt uz kolēģu liekulību, stāstot, ka jautājumā par bāriņtiesām, vai tad deputāti negrib strādāt, mums taču ir komisijās jāvērtī, jāpēt un jāstrādā, lai rastu labāko risinājumu. Tajā brīdī, kad progresīvi un kad mēs runājam par dzīves dārdzību, par tiešām palīdzību sabiedrībai, tad nedodam komisijām šos jautājumus skatīt. Bet šeit, kur ir, manuprāt, acīm redzams notāru lobijas, te gan deputātiem būs tagad jāstrādā. Vēl vairāk man radīja bāžas, Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstu kolēģi teiktais, ka jā, nu vērtēsim, skatīsimies, nu mēs jau īstenībā nepiekrītam, bet nu varbūt, ka tomēr nu, kaut kā man ir bažas, ka šis te viss aizies tādu nepatīkamu ceļu, un tas mūsu sabiedrības mazākums, kas ir cilvēki reģionos, kuri pēc būtības tiešām ne tikai izmanto, bet kuriem ir nepieciešams šis te bāriņties notariālais pakalpojums, un ka viņi atkal tiks atstāti pabērnu lomā, un tas, manuprāt, ir nepieņemami. Vēl par to pašu, nu, tie argumenti, kāpēc bāriņties ir jāvērtī, jo esot krāpšanas gadījumi, nu, es gribētu redzēt to statistiku, cik tad cilvēki ir apkrāpti ar bāriņties starpniecību un cik ar notāru starpniecību. Un galu beigās, ja krāpšana ir, tad tas ir darbs tiesības sargājošām struktūrām, nevis pakalpojumu ierobežošana būs risinājums. Jā, visādi citādi. Saulēna diena un uz tikšanos kādu citu reizi.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Harijam Rokpelnim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.